Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Mä haluan tänä sapattina vähän enemmän kaivautua tuonne Efesolaiskirjeen tekstiin. Ja jos te avaatte mun kanssa Efesolaiskirjeen ja sieltä luvun 4. Ja luvussa 4 jakeet 17-24. Mä haluaisin, että tänään sinä oppisit tai voisit muistaa paremmin tai tämä asia voisi ehkä paremmin olla mielessäsi. Tämä mielen uudistus. Se, miten me ollaan aika puilla paljailla, jos me ei uudistuta mieleltämme. Mutta luetaan läpi tämä teksti ja katsotaan, mitä sieltä tekstistä löytyy. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa. Mä luen nyt vanhasta käännöksestä. Älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Nuo, jotka pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä, heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ahneudessa. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan. Jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa. Että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä, ja pukea päällenne uusi ihminen, jonka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Paavali, joka on oikein opettaja sielultaan, nyt kertoo efesolaisille, jotka muuten oli tämmöinen, efesolaiset olivat seurakunta oikein ensirakkauden palossa. Efesolaiset olivat entisiä pakanoita, he eivät olleet juutalaisia syntyperältään, he olivat pakanoita. Ja he olivat oikein innostuneena tulleet uskoon ja se oli semmoinen oikein aktiivinen seurakunta. Ja Paavali lähettää nyt näille seurakuntalaisille kirjeen. Tässä kirjeessä on paljon ohjeita siitä, miten tulee elää, etenkin täällä jakeet 4 ja 5, luvut 4 ja 5 ja 6kin. Ja toki täällä on myös sitten tämmöistä peruskristinoppia sitten opetetaan tässä kirjeessä. Mutta juuri tässä kohtaa tätä kirjettä Paavali haluaa nyt muistuttaa siitä, mistä efesolaiset ovat lähteneet ja missä he ovat nyt. Ja tämähän kelpaa meille hyvin, koska emme me ole syntyperäisiä juutalaisia. Me olemme yhtä lailla pakanoita, jotka olemme kääntyneet. Yhtä hyvin tämä teksti käy meille. Paavali varoittaa vakavasti sitä, että ei tulisi elää kuten pakanat. Itse asiassa alkukieli antaa ymmärtää nimenomaan, että täytyisi löytyä tällainen ero siihen, miten pakanat elävät. Paavali pyytää, että efesolaiset tekisivät eron siihen, mitä he itse olivat ennen. He olivat ennen pakanoita. Ja kuten täällä jakeissa 17-19, sillä kerrotaan, minkälaisia nämä pakanat ovat olleet. Ja jos haluatte vielä enemmän tutustua pakanoiden elämään, niin täällä roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa, niin täällä on 10 jakeen verran kerrotaan, minkälaisia pakanat ovat olleet. Tai minkälaista pakanan elämää on tuolla jakeet 21-32, niin siellä kerrotaan vielä enemmän. Mutta pakanalla ja Jumalan omalla on eroa. Pakanan ajatusmaailmalla, pakanan korvien välillä on eroa Kristuksen omaan verrattuna. Katsotaan, mitä eroja löytyy. Pakanan ajatukset ovat ensinnäkin turhanpäiväisiä. jos pakanalla on turhanpäiväiset ajatukset, niin mitä Kristuksen oma sitten ajattelee? Pelkästään täällä Efesolaiskirjeessä esimerkiksi kerrotaan, mitä meidän ajatusten tulisi olla ja mitä meidän puheen tulisi olla. Esimerkiksi täällä luvussa 5, jakeessa 3 ja 4 kerrotaan, että siveettömyydestä, kaikenlaisesta saastaisuudesta ja ahneudesta ei saa olla puhettakaan, koska mikään semmoinen ei sovi pyhille. Eli semmoista ainakaan ei pitäisi olla tuolla kristityn korvien välissä. Myöskään rivoudet, typerät jutut, kaksimielisyydet ei sovi. Teidän suuhun ne sopii kiitos. Ja totta kai suu puhuu sitä, mitä pää on täynnä. Näin Luukas kirjoittaa sille 6. luvussa. Suu puhuu sitä, mitä on pää on täynnä. Mutta pakanan ajatukset ovat täynnä turhuutta. Heidän ymmärryksensä on hämärtynyt. Ja se elämä, jonka Jumala antaa, on heille vieras. Sillä he ovat tietämättömiä ja sydämeltään paatuneita. Heidän ymmärryksensä on hämärtynyt. Eli nyt tämä teksti antaa ymmärtää, että heillä on ollut joskus ymmärrys, joka ei ole ollut hämärtynyt. Samoin tuossa 19. jakeen alussa voimme ymmärtää näin, että heidän tuntonsa on turtunut. Elikkä on ollut aika, jolloin ihmisen tunto ei ole ollut turtunut. No me tiedämme, milloin tämä on ollut. Paratiisissa ihmisen ymmärrys oli oikeanlainen ymmärrys. Ihmisen tunto ei ollut turtunut, sillä hän eli Jumalan kanssa kanssakäymisessä, läheisessä kanssakäymisessä, ja hänellä oli elävä suhde Jumalaan. Näinpä paratiisissa, kun ihminen oli ennen syntinlankemusta, ihmisestä ei voinut sanoa tällaista. Mutta sitten synti tuli maailmaan ja ihmisen niin kuin mieli, joka ohjaa koko tätä kehoa. Mieli ohjaa meidän tunteitakin. Me voimme määrätä omia tunteitamme, me voimme määrätä mitä sanomme, mitä ajattelemme, mitä teemme. Mieli meni jollakin tavalla rikki, kun synti tuli maailmaan. Mutta vielä niin, että kuten jakeessa 19, niin ihminen, joka on tietoisesti jotenkin päästänyt irti siitä, mitä hänellä voisi olla, niin tässä uudessa käännöksessä käytetään sanaa heittäytyä, samoin vanhassa käännöksessä, heittäytyneet irstauden valtaan. Se voi olla, että irstaus ei pakosti nyt tarkoita sitten sitä, että puhutaan seksistä, että irstaus olisi pelkkää seksiä. Se voi irstaus olla jotain muuta sellaista syntiä, johon tekee koko ajan mieli palata ja palata. Niinpä pakana on semmoinen ihminen, jolla on mahdollisuus olla yhteydessä Jumalaan. Jolla on mahdollisuus elää sellaista elämää, jolla on aivot virkeänä, sydän paikallaan, yhteydessä Jumalaan. Mutta hän luopuu kaikesta siitä. Ja hän sanoo, että ei kiitos. Tämä ei sovi minulle. Minä haluan valita toisin. Minulla on haluja, minulla on ajatuksia, jotka nyt ei ehkä sulle kelpaa Jumala, mutta minä tykkään näistä ajatuksista ja minä haluan elää niiden mukaan. Ja näin jakeet 17-19 luo meille aika hyvin kuvan siitä, mitä Paavali sanoo, että me emme saisi elää sellaista elämää. Nyt kun Paavalin tämä perusajatus ehkä tässä tekstipätkässä on tämä jae 23. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne, tai kuten vanha käännös sen sanoo, ehkä tarkemmin alkuperäistä kieltä mukaillen, uudistua mielenne hengeltä. Niin meidän tulee uudistua siitä, mistä äsken puhuimme, siitä pakanuudesta, joka meissäkin elää. Mutta miksi ihmeessä? Mitä tapahtuu, jos minä nyt sitten jatkaisin sitä oman heikkouteni syöttämistä? Eikä se nyt niin pahaa ole. Mulla on sellaisia pieniä paheita, niin jos minä jatkaisin niitä ja tekisin niitä salassa ja sillä niin eihän täällä ei kukaan tietäisi siitä, niin mitä sitten? Itse asiassa tälle myöhemmin Paavali vastaa luvussa 5, jakeessa 5, samassa kirjeessä. Tehän tiedätte hyvin, ettei kenelläkään siveettömällä eikä saastaisella ole osaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija. Tämä on selvä peli. Jos olet semmoinen ihminen, jota kuvaillaan tuossa jakeessa 17-19, niin sulla ei ole sijaa Jumalan lähellä. Jos sulla ei ole sijaa Jumalan lähellä, sulla ei ole mahdollisuutta ikuiseen elämään. Ja se on siinä. Sä oot pelannut pelissä sitten täällä maan päällä. Tämä on aika mustavalkoista peliä. Täällä ei ole mitään semmoisia harmaita alueita, että sä voit saada vähän ikuisuutta tai sä voit maistaa palasen siitä. Aika selkeää on se, että jos sä haluat jatkaa sellaisia semmoisten asioiden tekemistä, joiden sä tiedät olevan väärin, niin aika hyvin tietää, mikä on lopputulos. No mutta miten tämmöinen nyt sitten tapahtuu? Sä voit näyttää pyhältä ja hyvältä ja kiltiltä ja saatat tehdä hyviä tekoja ja niin edelleen, mutta mistä sitä nyt sitten tietää, vaikka tekisitkin piilossa jotain pahaa? Ja miten se nyt oikein tapahtuu, se semmoinen itsensä omien himojen mukaan eläminen? Tein tuossa tämmöisen jonkunnäköisen taikinan aamulla. Laitoin vähän jauhoja ja öljyä ja suolaa ja vettä. Ja sokeria, että se nousisi oikein hyvin. Nyt mä varmaan sotken itteni. Mä oon ajatellut, että elämä on vähän niin kuin kulkisi taikinakulhon kanssa. Tämmöisen taikinakulhon kanssa kävellään ja sitten Pyhä Henki meille puhuu aina välillä, että hei kuule, mä oon vähän kattellut tota sun elämää, että mitäs jos lopettaisit ton yhden jutun tekemisen, kun tiedätkö, se ei tee hyvää sun lähimmäisille ja se saa mut vähän surulliseksi. Tai se voi olla semmoinen asia, että se satuttaa sinua ittees, sinä teet jotain sellaista, mikä hajottaa sinua ittees. Että älä tee sitä, tiedätkö, mä voin auttaa sua. Pyhä Henki mielellään auttaa meitä ja antaa meille erilaisia tapoja päästä eroon niistä asioista, jotka haittaa meidän omaa kehitystä ja kasvua, jotka haittaa meidän jumalasuhdetta. Ja meillä on tämmöinen taikinakulho käässä ja mä en tule nyt demonstroimaan, miten tämä oikeasti tapahtuu, mutta musta tuntuu, että joskus me vedetään tämmöinen taikinakulho, vedetään päähän niin, että korvat on täynnä taikinaa niin, että me ei kuulla oikein, mitä toi Pyhä Henki sanoo. Mä otan tästä vähän näin ja pistää korvan eteen tällainen näin. Ja sitten kun Pyhä Henki puhuu, niin ei me kuulla enää, kun meillä on korvat täynnä taikinaa. Me valitaan se, mitä me halutaan. Me halutaan vaientaa se ääni, joka puhuu jotain oikeaa. Mä en tiedä, mitkä on sellaisia asioita, jotka on sun heikkouksia. Jollekulle se voi olla vaikka se seksi. Tai jollekulle se voi olla joku itsekkyys tai jotkut on tosi kärttysiä. Niin kärttysiä, että kun niiden lähellekin menee, niin tulee paha olla. Tai jotkut on tosi ahneita, ne ei pysty antaa itsestään yhtään mitään. Mä oon joutunut tosi paljon opettelemaan antamista. Mä en tiedä miksi, mutta mulle antaminen on vaikeeta. Mä oon oikein pyytänyt Jumala, että opeta mut antamaan. Ja se on ihan äärettömän vaikeeta. Ja joskus musta tuntuu, että mä oikein otan kahmalo kaupalla tätä taikinaa ja tungen korvat täyteen, että en mä halua antaa. Onneksi Pyhä Henki on auttanut mua vähän ottaa taikinaa pois korvista. Mun kysymykseni on nyt, että mitkä on sellaisia asioita, jotka saa sut tunkemaan sun korvat täyteen taikinaa niin, että sä et kuule Pyhän Hengen puhetta. Mitkä asiat on sellaisia, joissa olisi hyvä, että tapahtuisi sellaista puhdistumista ja kasvua. Mistä asioista sinun olisi hyvä päästä eroon? Ne voi olla niitä asioita, joista sun isä tai äiti on sanonut sulle viimeiset 20 vuotta. Tiedätkö, sä et ollenkaan ajattele muita ihmisiä. Tiedätkö, sä oot tosi laiska. Tai jotain muuta. Sä et auta ikinä muita. Tai onko se joku semmoinen asia, mistä sun puoliso on yrittänyt vihjailla eri tavoin pitkän aikaa ja sä oot niin kohdalla, että voi että, kun toi jaksaa valittaa. Mutta mitä jos siinä on joku yty? Mitä jos Pyhä Henki voi myös käyttää muita ihmisiä, kertoakseen sulle, että sä voit kehittyä jossain asiassa? Mutta tämä teksti jatkuu. Palataan tänne tekstiin. Mutta ei teille ole Kristuksesta tällaista opetettu. Tämä on ainut paikka, missä alkukielessä käytetään tällaista muotoa, jossa sanotaan, niin kuin vanha käännös sanoo, oppineet Kristusta tuntemaan. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan. Nyt voidaan loikata tuonne Matteuksen 11 lukuun ja katsoa sieltä 11:29. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta. Täällä puhutaan myös. Jeesus puhuu oppimisesta. Hänestä oppimisesta. Sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä ja niin edelleen. Oppikaa minusta. Ja nyt sitten Paavali sanoi, että näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan. Mitä tämä nyt tarkoittaa? Tämä tarkoittaa vähän samaa kuin se, että niin kuin täällä uudessa käännöksessä jotenkin on sanottu, luku 5 ja 1, pitäkää siis Jumalaa esikuvananne. Samalla tavalla toi jae 20 kertoo, että Kristus on meidän esikuva. Ei sun tarvi harhailla ja miettiä, että mikä on se oikea tapa elää, tai mitkä asiat on sellaisia, missä sä voisit muuttua. Sun ei tarvi, kun katsoo Jeesusta, niin sä tiedät, mikä on oikea tapa. Sä tiedät, minkälainen on oikeanlainen sydän. Sä tiedät, minkälainen on oikeanlainen kohtelu toista ihmistä kohtaan. Sä tiedät, miten kannattaa vastata ihmiselle, joka huutaa sulle tai on sulle ilkeä. Sä tiedät, miten kohdella ihmistä, joka tarvii sulta jotain. Ei sun tarvitse tehdä muuta kuin katsoa Kristusta. Pidät Jumalaa esikuvana. Ja siinä se onkin. Nimittäin kun me katsotaan Kristusta, niin ei meidän tarvitse tehdä varsinaisesti niin kuin oikein hartiavoimin työtä. Nimittäin Pyhä Henki tekee meissä työtä silloin. Jos me katsotaan Kristusta, niin se mitä me katsotaan muuttaa meitä. Ja näin ollen, kun Jumala on meidän esikuva, kun Jeesus on meidän esikuva, meille sanotaan, että meidän tulee panna vanha pois. Vanha ihminen pois, jonka mukaan te ennen vaelsitte. Ja se vanha ihminen on sellainen, että se turmelee. Sillä on himoja, sillä on haluja. Ja pitäisi uudistua mielenne hengeltä. No mitä tämä nyt oikein tarkoittaa? Tämä nyt ei tarkoita sitä, että joku sellainen tietty käytöstapa, esimerkiksi nyt, että opettelet käyttämään haarukkaa ja veitsiä kunnolla. Niin ei se semmoinen ulkoinen tapa oikein, sen muuttaminen ei oikein auta edes mitään. Mutta Paavalin idea onkin, että siellä sun päässäs on aivot. Siellä on sun mielesi. Ja kun sun aivot muuttuu, niin sun käytös muuttuu automaattisesti. Ja tämä on se, mitä Paavali yrittää sanoa. Älä yritä sitä omaa vaimoa tai aviomiestä tai kaveria, ystävää, äitiä, isää, tytärtä, poikaa. Älä yritä muuttaa hänen käytöstään. Eikä Jumalakaan yritä muuttaa meidän käytöstä, vaan hän toivoo, että tuolla meidän pään sisällä meidän ajatukset saisi muuttua. Meidän mielenkiinnon kohde saisi muuttua niin, että Kristus olisi ensimmäisenä. Ja kun meidän mielenkiinnon kohde on Kristus, niin kaikki muu muuttuu siinä automaattisesti Pyhän Hengen toimiessa meissä. Ja pukekaa päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden, vanhurskauteen ja pyhyyteen. Meillä on tuolla ilmestyskirjassakin kerrotaan pukeutumisesta ja siellä kerrotaan kauniisti, miten Kristus pukee meidät vanhurskauteen. Ja itse asiassa tuo vanhurskaus ei ole meidän vanhurskauttamme. Se ei ole sitä, että sinä olet hyvä tai minä olen hyvä. Vaan itse asiassa tuo uusi ihminen, se on myös sitä, mitä Jumala on tehnyt, mitä Jeesus on jo tehnyt. Ja toisaalta se on se Hannu ja Anita ja Kari, Jouni, jonka Jumala on alun perin luonut. Se ei ole se Kalle, joka on synnin runtelema, joka on mennyt rikki, vaan se on se, jonka Jumala on tarkoittanut elämään. Eikä elämää vaan tässä ajassa, vaan elämää ikuisesti. Miten tämä voi käytännössä tehdä? Mä unohdin nyt valitettavasti kotiin, mun piti tuoda teille esimerkiksi omasta pyhyydestäni ja hyvyydestäni. Mun rukouspäiväkirja. Mä oon nyt huimat 2 viikkoa kohta. Joka päivä. Mä oon nyt yhdessä ystävien kanssa vähän ympäri maailmaa, niin me ollaan päätetty. Me 40 päivän ajan, joka päivä 15 minuuttia rukoillaan. Sitten me ollaan hiljaa rukouksessa ja kuunnellaan, mitä Jumala meille sanoo. Ja sitten me luetaan vähän Raamattua. Mä olisin voinut tuoda teille todisteen siitä, että tämä saarna syntyi 2 päivää sitten sillä tavalla, että mä olin sinä päivänä just miettinyt sitä, että se vanha Anna, joka on ollut aika kova, kauhean pätevä ja osaava ja vähän semmoinen, helposti se näyttää täällä, kun saarnaan teille, niin semmoinen pätevä ja terhakka ja menevä ja semmoinen. Niin se vanha Anna joskus unohtaa, että uusi Anna, joka on vähitellen ruvennut elämään, joka on vähän semmoinen rauhallisempi ja vähän pehmeämpi ja herkkä ja sitä sattuu ja se saattaa näyttää, kun siihen sattuu. Niin se vanha Anna joskus tulee ja se hylkää sen uuden Annan sinne sivuun ja mulla on tosi paha olo välillä silloin. Mä oikein huomaan, että hei nyt mennään taas vähän väärällä vaihteella. Mä en enää halua olla se vanha Anna. Ja mä otin sen mun päiväkirjani ja kirjoitin sinne oikein Jumalalle, että Jumala, mitäs mä kirjoitin sinne suunnilleen näin, että auta uusi Anna pintaan ja auta uusi Anna elämään. Ja mä en oikein tiennyt, mitä mä olisin lukenut siitä Raamatusta ja mä päädyin lukemaan Sakarian kiitosvirttä sitten. Ja sitten siellä oli yksi pieni viite, se oli tämä Efesolaisten 4:24. Mä ajattelin, että voi että. Pyhä Henki johdatti mut tähän tekstiin. Ja mä silmät vettä valuen mä siinä luin sitten tekstiä, jonka Jumala lähetti mulle. Että Jumala oikein niin kuin kannusti mua jättämään sen kovan Annan. Joka on syntynyt sen takia, että mua on satutettu niin paljon, että mun on ollut pakko kasvattaa semmoinen pärjäävä kova Anna. Mutta että Jumala haluaa nyt uudistaa mua. Ja näyttää mulle, tietsä, että mun ei tarvitse olla kova, kun Jumala on mun puolustaja. Mä voin olla se Anna, joksika mut on luotu. Ja näin, mulla on mennyt kohta 30 vuotta siihen, että mä harjoittelen olemaan vähän enemmän sellainen Anna, kuin miksikä mut on luotu. Mä en tiedä, minkälainen on se vanha Matti tai vanha Liisa tai vanha Mikael, vanha Jaakko. Mut varmasti on jotain. Mistä sä voit sanoa, että tämä voisi kuulua mun menneisyyteen. Ja semmoinen uusi minä, uusi ihminen, saisi ainakin jossain asiassa alkaa elää. Ja sun ei tarvitse toimia yksin. Mäkään en toimi yksin. Mä elän Jumalan avulla tätä uutta Annaa. Ja aina sitten kun mä joskus on vaikka paljon ihmisiä paikalla, niin heti silloin uusi Anna menee piiloon ja vanha Anna helposti tulee paikalle. Mutta tämä teksti on kannustanut mua tosi paljon viimeiset 2-3 päivää. Jumala haluaa, että meidän mielen kipeydetkin kuuluisi menneisyyteen. Ja hän haluaa pukea meidät uudeksi. Ja se, että yksi tapa, miten voi jättää sen pakanallisen, syntisen elämän, on se, että ensinnäkin pidä Jumala esikuvana. Katso Jeesukseen. Opi tuntemaan se, mitä Jumala haluaa. Opi tuntemaan se, että mitä Jumala on siitä mieltä, että miten elämää tulisi elää. Lue Raamattua. Älä ota sitä semmoisena taakkana, vaan ota se mielenkiinnon kohteena. Ja oikeasti mua kiinnostaa, että miten mä olisin onnellisempi. Miten ihmiset mun ympärillä olisi mun takia onnellisempia. Ja kuten tämä luvun 5 ja 2 sanoo, rakkaus ohjatkoon sun elämää. Olkoon se semmoinen niin kuin oikein ohjenuora joka aamulle, joka päivä kun sä aloitat elämässä sinä aamuna, niin ajattelet, että tänään rakkaus saa ohjata mun elämää. Kristus esimerkkinä rakkaus ohjaa elämää. Oon yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. Niin kuin mulle kävi niin, että mä oikein rukoilin Jumalalle, että auta, että tämä uusi Anna, joka on tosi heikoilla vielä, se ei ole vielä kasvanut aikuiseksi, niin auta, että tämä kasvaisi aikuiseksi, niin Pyhä Henki tuli ja rohkaisi mua ja sanoi, että hei, mä tsemppaan sua. Niin yhtä lailla Pyhä Henki haluaa tsempata sua. Se voi kertoa sulle, mikä on se sun heikko kohta, mikä on se kohta, mikä on ehkä väärässä. Ja Pyhä Henki voi auttaa sua kasvamaan ja tekee sen todella mielellään. Pyydä apua. Mä en ole ollenkaan yksin liikkeellä. Mulla on tosi hyvä terapeutti, mulla on hyviä kavereita, mulla on Jumala, mulla on ystäviä. Yksi rukoilee Kreetalla joka maanantai mun puolesta, yksi Englannissa joka keskiviikko mun puolesta. Mulla on ihmisiä, jotka rukoilee mun puolesta. En mä yksin tässä pysty sitä tekemään. Ja muista se, että ei uusi synny noin vaan. Tutkimusten mukaan kestää 3 viikkoa, että sä opit jonkun uuden tavan. Jos sä haluat vaikka syödä mustikoita aamulla, niin sulla menee 3 viikkoa ennen kuin sä älyät, että sit tulee sellainen rutiini. Muistat, että avataan pakastimen kansi, otetaan mustikoita, laitetaan lautaselle 3 viikkoa. Et sä opi päivässä syömään mustikoita aamulla. Makunystyröilläkin menee aika, että ne tottuu uuteen asiaan. Älä vaadi itsestäsi, että sä oot huomenna heti erilainen. Ei se ole se pointti. Tämä on tämmöinen prosessi. Ota tämä rauhassa. Jumalalla on oma aikansa. Ja täytä pää hyvillä asioilla. Joku viisas on joskus sanonut, että kun pää on täynnä hyviä asioita, niin ei sinne pahat asiat mahdu. Täytä pää hyvillä asioilla. Kato hyviä asioita, kuuntele hyviä asioita. Oot tekemisissä hyvien asioiden kanssa. Ei sinne mahu pahaa niin paljon. Ja mieti, mitä sä teet sen taikinan kanssa, joka sulla on kädessä. Se saattaa olla keskellä punaisia valoja, kun sä seisot kädet ratilla ja jalkakaasulla ja odotat, että pääset ajamaan. Pyhä Henki saattaa puhua sulle siinä. Se saattaa sanoa sulle vaikka, että sä oot aika kiivasluontoinen, että vähän rauhallisemmin sitä kaasua, ei pelkästään autossa, vaan myös perhe-elämässä. Kun tulee riita, niin ota vähän rauhallisemmin. Niin älä siinä vaiheessa ota sitä taikinaa ja pistä korviin sitä. Vaan sanot, hei, hyvä vinkki. Jes, toimitaan yhdessä tämän kanssa. Ehkä mä voin olla vähemmän kiivas. Kuuntele Pyhää Henkeä. Tee yhteistyötä Pyhän Hengen kanssa. Mä haluan tänään nyt kannustaa sua tässä hetkessä miettimään yhden asian. Mikä voisi olla osa sitä vanhaa Akia, vanhaa Eskoa, vanhaa Janikaa, minkä sä voisit jättää taaksesi. Ja hei, taakse tarkoittaa sitä, että sä oot näin, sulla on selkä ja se on sun selän takana. Se on siellä, missä sä oot ollut jo. Sä et ole menossa sinne päin, vaan sä oot tulossa poispäin sieltä. Se on sun takana. Yksi asia, jonka sä voisit jättää sun taaksesi. Mieti mielessäsi, mikä se voisi olla. Nyt rukoillaan. Pyydetään, että Jumala voisi auttaa sinua siinä, että ainakin se yksi asia voisi jäädä sun taaksesi. Ja sä voisit uudistua mielessä hengeltä. Niin, että sun aivot, sun ajatukset, se elin, joka päättää, voisi ohjata parempaan suuntaan sinua. Pyhä Jumala, mä haluan kiittää ja ylistää sinua siitä, että sä oot luonut meidät elämään sun yhteydessä. Sä oot kutsunut meidät ja sä oot valinnut meidät. Jumala, mä pyydän nyt, että Pyhä Henki saisi tulla tänne ja auttaa meitä valitsemaan elämään sun tahtos mukaan, elämään sun yhteydessä. Ja sä näet meidät kaikki täällä. Näet, että täällä on asioita, joita me halutaan jättää selkämme taakse. Ne voi olla hyvin pieniä, ehkä jopa mitättömältä näyttäviä asioita, tai ne voi olla tosi isoja, niin isoja, että tuntuu, että en mä ikinä voi muuttua tässä. Tai mitä tahansa siltä väliltä. Mutta Jumala, mä pyydän, että Pyhä Henki saisi tulla jokaisen meidän ylle. Ja Pyhä Henki voisi auttaa meitä muuttumaan, niin että Jumala, sä saisit tehdä sen työn meissä. Niin kuin filippiläiskirjeessä sanotaan, että Jumala, sinä, joka olet aloittanut hyvän työs meissä, myös saatat sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Niin mä haluan pyytää Jumala, että tämä yksi asia, joka me tuotiin sun eteen. Me saataisiin siinä asiassa nähdä selvä muutos tässä seuraavien kuukausien aikana. Me voitaisiin ylistää sua siitä, että sä oot voimallinen Jumala, joka pystyy muuttamaan ihan todella jääräpäisiäkin ihmisiä. Ylistys sun nimellesi nyt ja aina. Jeesuksen nimessä, aamen.